Birleşen Milletler Romasının Merkez Aziyadaki Öňünalyş Diplomatiýa Baradaky Regional Merkeziniň başlygy Miroslav Enchin awada siýahat zonasyna geçen halkara almy maslahatda aýtmagyna görä Altyn Asyr köli tebigat bilen saglaşykly hereket etmegiň simwol bolup durýar. Ýöne bu köliň sebitin ekologik ýagdaýyny has yaramazlaşdyrjagynyň arada bildirýänler hem bar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurulmasynyň Türkmenistandaky merkeziniň wekili Gavrat Topanreina Türkmen köliniň ulanylmagy berilmeginiň asyryň wakasy bolanyny aýdýar.
Türkmen köliniň ulanylmagy berilmegi hakykat ýüzünde asyryň wakasy boldy.
Topanreinanyň Altyn Asyr köliniň sebitin ekologik ýagdaýyny goglandyrmakdaky ähmiýetli halkara ulanylmagy maslahatyny tasdiklamagyna görä Altyn Asyr köli diňe bir ykdysady peýda getirmän ýetim ilkinji nowatda Türkmenistanyny tutuş sebitde ekologiýa ýagdaýynyň goglanmagyna oňun täsir etdi.
Türkmen köliniň guruluşynyň tebigaty Oru şäherleriniň toplum bilen bilekde barlanmagyny hünärmenler aldy.
Türkmenistanda geçen 2 günlük ilmi maslahaty dünyanın 16 yurdundan 180 olarak alimin ve ekspertin katnaşanyny gaýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow forma katnaşçylara ýüllenmesini konferensiýada ara alınıp maslahatlaşylmagy girilen problemalar, öňe sürilen pikirler ve teklifler Türkmenistanyň Altyn Asyr köliniň sebitin ekologiýa ýagdaýyny goglandyrmakdaky möhüm rolyny hasy berkider diýilýär. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň ýerinden maglumatyna görä maslahatda kollektor drenaj suwlaryny ulanmagyň ilmi tehniki, sosial ykdysady we ekologik aspektleri, zeýke suwlaryny ekrançylyk, mallarçylyk, bagalykçylyk, öwür meýdanlaryny suwlandyrmak ýaly pudoklarda ulanmakda galanlar barada maslahat edilýär. Kırgızistanlı su spesialisti Kayrat Moldaşov Türkmenistanlı şor suların yığınalıp gaytadan ulanılma var edilen işler kutlayar ve bunun yurdun iktisadiyeti için mühümdüğünü sebebi Türkmenistan'ın çöllük yurttuğunu ol yerde suğun her dancasının altına vara vardığına ediyar.
Это озеро очень важно, имеет важное народно-хозяйственное значение для экономики Туркменистана. Мы должны приветствовать.
Дию Лондонна ерлешен Урш ва парахачылык маалыматлар институтунун Меркез Азия билерменлеринин пикир карайышлары эсасында таярлан анализ макаласында бу көрүн севитин экологиясын хасса ярамазлаштырмак эхтималлыгынан алыда билдирилер. Bu pikirin tarapdarlary Türkmenistanda ýygnalan şor suwun köp bölegini aşagynaky toprağa sinjegini, bir bölegini bolsa gyzgyn günün astyny bu gorjagyny we zeherli himki maddalardan doly ýelin çar tarapy ýaýrajagyny aýdýarlar. Olar Aral köli, Sargamyş köli wagtdaky ýalňyşlyklaryň gaýtalanmaly däliligini öýdürýärler. Türkmen ýazgysy Amanrat Bugaýewiň pikirine görä Türkmenistanyň yerleriň ummasy kän mukdarda şorlaşmagy Garagum kanalynyň başga proýektiniň ýetgirilip başga ýerden çekilmegi bilen bagly.
Bu gollamaly ikeliň bilen hemme kuyum köşäň bilen gollamalydyr.
Ol Altyn Asyr köliniň ýerin ýarasyny bejermek, ony şor suwlardan, zeherli himiki maddalardan arastyrmak nukdaý nazarynyň seredilse, munyň dünýä nuskalyk sowaby işdigini, bu işi ikeliň bilen gollamalygyny aýdýar. Ýöne Bugaýew emel köliniň tebigaty ekologiýa ýetirjek ziýanynyň eýýämden bildirip başlanlygyny hem ünsi çekýär.
Ýerasty suwlary ýetirjek suwlary, şondyr wagty Adamlar gurrun veriyorlar, sorun 40 kuloç kuyular var kumun üstünde, balyar suğulu kuyular. Sorun kumun tağını yükkede yiyem diye son geçen yerinin 10-15 kilometr aradı uçtu son çoğur önüne kuyular. Beyyen suğuna tehir edip uğrat diye de.
Yazı Aman Burak Bugaýew Türkmenistan'ın eserde tokoylukları oyuncu 4. zorundadır onluğunu. Sebebi şol Walt Karagum'daki sağlık cengelliklerinin hem tokoy hükmünle hasavarlanlığına ediyar. Onun pikirine göre zey suğularının Karagum'un ösümlük canlı canlar dünyasına hem yaramaz tesir yetirmek mümkün.
Bu bariyanın simiyol hükman Karagum'un ösümlük dünyasına da tesir eder.
Resmi malumatlara göre Altyn Asyr köylünün uzunluğu 100 kilometr, iğni 19 kilometr. Bu köylü yılla 10 milyard kub metr su yığınanmalı ve soňol su gaýtadan ulanılıp yurda ullokan peýda getirmeli. Uruş ve Parahatçılık Mağlumatları İnstitutu 2002 yıllaki mağlumatları göre bu köylün düşük kımmatının 4 milyard dolar olanlığını, sonra köylün çıktıcısı varadaki mağlumatın 6,5 milyard dolara götürülenlığını yediyar.